Internetið er algjörlega stórkostlegur hlutur og ég sem sagt fór á þetta internet í gær og sá þar að það komið upp stórmál út í heimi sem að ég bara vissi ekki af. Það barátta James Charles og Tati. Og ég veist ekki hvaða fólk þetta var fyrir en ég sá örskýringu frá Wilhelm Netto sem einmitt á línunni, nýja stjórnarfréttum aður okkar frá Kaupmannahöfn í stuttu máli. Hvað að gerast?
Já.
Nú ertu allt ég nú en sérfræðingur í svona málum, sko. Já.
Ég búin alveg skemma fyrir mér, en ég vonið að fá ekki fleiri líkingar, en nei, en þetta ég var, það máttu líta að gera þetta helgi, sko, og
já.
Svo var ég svo, að sjá svo marga brandara tengda þessu, sko, að ég, svona, ok, ég verð að skilja hvað þeir verið að djóka með, sko.
Já, já.
Það sem sagt, tísku risi sem heitir James Charles, já. Sem 19 ára strákur og hérna fekk rosa mikla hjálp frá annan tísku risi sem heitir Tati og hún já. Var með svona marga subscribers á netinu og hann marga miljóna sko og þegar þessi James Charles var að byrja þá hjálpaði hann honum mjög mikið að komast í frægð og að verða frægur sko.
Sem þetta náttúrulega gengur allt út á, eins og við vitum.
Já, já. Algjörlega. Og sem sagt því frægðan sem hann var því svona verri hægðun
hann var bara með, sko, algjör hann, dikk, það eiginlega bara þannig.
Já, já. Í rauninu, hann var bara algjör dikk sko, hann var alltaf veist, að reyna við fólk sem vildi ekki láta reyna við sig og hann hélt áfram að íta og var mjög mikið að áreita fólk og notaði fræðina sína, hélt að fræðin hans væri bara góð afsökun fyrir það.
Já.
Og Tati fannst það ekki skemmtilegt sko og svo fer hann eitthvað Coachella og eins og áhrifavaldur gera að auðlýsa vöru sem í beinni samkeppni við Tati sem hjálpa honum að verða frægur og eftir það byrjaði að drama að koma sko og hún gerði sko 43 mínútna opnunarmyndband sambandið þeirra
43 mínútur og hafði í huga að það er búið að klippa sko út allar einhvern veginn allt úr því þannig að þetta er rauninni lengra og hún er hann bara og talar þetta mál og það fer bara alltaf hliðina sko.
Hún sko hún tekur hann alveg í gegn á mjög hún tekur hann alveg í gegn sko á mjög professional máta sko. Hún er alveg bara, þú veist, hún mætir þarna og þetta eru 43 mínútur en þetta er alls ótrúlega vel sagt, ótrúlega vel byggtu og þetta er bara saga sem ef maður dettur í þetta, þá horfum maður næstu á allt, sko, ég var komin alveg inn í 10 mínútur þegar mér fannst ég vera kannski ætti ekki að vera að gera það, ætti ekki að gera eitthvað betra við það í minn en,
Já, ég sá fréttum þetta á CNN alltaf, maður alltaf eitthvað einn að láta eins og maður sjá allt svona á einhverjum verulegum miðli þetta já. Og þar eru þeir með link sem að þeir kalla live subcount sem er sem sagt telu niður fylgjendur á YouTube
já.
Og þegar þeir byrjuðu var James með sko 16,5 miljón fylgjenda og hann er komin niður fyrir hálfa Tati hins vegar, Tati Westbrook var með já tæpa 6 miljónur og komin niður 9 miljónuna þetta snýst allt svolítið já, um þetta okay. ekki
Já, þetta alveg ótrúlegt, sko. Ég held að ég hef nú séð oft eitthvað drama að gerast á netinu, sko, en ég hef aldrei séð í þessum skala, sko, þegar því að hann er búin að missa við 3 milljónir næstu því í dag.
Já.
Frá því þetta byrjaði.
Algjörlega.
Og það bara óraunvörulegt tala í rauninu. Þetta bara svona ótrúlegt.
Mm. Fólk bara hafnar og það listi yfir, sko, svona sérfræðinga og alls konar frekt fólk sem hefur yfirgefið hann og sendt skilaboð á þann hátt. Bendi fólki á þetta er eftir að fylgjast með þessu. Og svo náttúrulega bendi ég fólki á að fylgjast með örskýringunni þinni og út af hvað þetta mál gengur en á Twitter sem að setja þetta náttúrulega liti í samingi.
Og það var náttúrulega, ég býta þannig að ég vissi á mikið þetta sko og svo kom sannska svona báðum örskýringunni.
Já,
ok.
Og hún kom. En þá kemur næsta spurning. Er ekkert að gera hjá og hvað þetta gerir Kaupmannahöfn?
Já, ég var einmitt Ég hefði átt að gera meira þessa helgi sko. Ég er búin að vera mjög upptekið núna með skólanum að setja upp lokasýningun okkar í skólanum
já.
Ég er að klára núna leiklistarnámi mitt í SISPA sem er alþjóðlegur leiklistarskóli í Kaupmannahöfn og já, við erum að setja upp A Mouthful of Birds eftir Karen Churchill sem er alveg rosalega brotið og stórst leikrit þannig að Já, ég svona, við erum komin á góðum stað, þannig að þessi helgi fór taltið í slökun og heilandi YouTube áhorf.
Og hvað, svo, hvað ætlar að gera svo? Nú er þetta útskrifast í vor, hvað ætlar að koma heim og bara fara, reyna að koma að staði í þjóðleikhúsinu eða ætlar að fara að gera eitthvað annað? Hvernig, hvað hugsa ungi leikara núna?
Já, þetta er skemmtilegt, sko. Þetta er náttúrulega orðin svo stór heimur og svo tengdur. Í rauninu það veit ég ekki beint, sko. Ég ætla að sjá hver þetta fer. Ég er með nokkuð svona verkefni sem ég ætla bara sjálfur að reyna pizza. Og svo er ég að vinna á Riði í sumar, fristiklefarm á Riði, sem er það menningarhús á Stefnisnesi. En ég verð bara þar með kæristinu minni og við verðum að sjá fyrst þá quiz og karaoke kvöldu og svona. Og svo eftir það, þá er ég með nokkra hluti í vinslu, en má eiginlega ekki beint tala með það strax, sko.
Núnu.
En þetta er, það er góður hlutur að koma, held ég.
Já. Og meðan, það gerist að geta minn fylst með þér á Twitter og sem þú setur upp leik þetta alltaf annað slæðið og örsugur og örskýringar og svona. Og hafða í huga, bara á meðan við töluðum um James og Tati, þá hefur James mist 800 fylgjendur. Spáði það.
Þetta er alveg magna, sko.
Bara þessu nokkur mínútu. Eilheim Netto, takk fyrir að setja okkur inn í þetta mikilvæga mál og við heyrum örglega yfir aftur ekkert maður þegar fleira gerist í Hollywood. Takk fyrir spjallið.
Takk fyrir, takk fyrir.